Dragi naši slušalci, danas se navršava 50 godina svešteničke službe visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski i egzarh Svetog Trona Pećkog. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović je rođen na Božić 7. januara 1938. godine u Barama Radovića u Donjoj Morači od oca Ćira i majke Mileve rođene Bakić. Svetovno ime mu je bilo Risto. Potomak je po srodstvu Vojvode Mine Radovića, jednog od prvih plemenskih kapetana crnogorskih, koji je prisajedinio Morač u Crnoj Gori 1820. godine. Budući mitropolit je proveo djetinjstvo u patrijarhalnoj porodici koja je ostala vjerna pravoslavlju i zavjetima predaka u teškim posleratnim vremenima narastajućeg ateizma pod komunističkom vlašću. Osnovnu školu je završio u manastiru Morači, a bogosloviju Svetog Save u Rakovici u Beogradu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1962. godine. Uporedo sa Bogoslovskim fakultetom studirao je klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Veliki uticaj na duhovno uzrastanje mitropolita Amfilohija izvršili su prepodobni otac Justin Popović, veliki bogoslov i duhovnik naše crkve i svetogorski starac Pajsije. Posle završenog fakulteta postdiplomske studije nastavljao u Bernu i Rimu, gdje je magistrirao na Istočnom pontifikalnom institutu 1965. godine. Odatle odlazi u Pravoslavnu crkvu Grčke, gdje boravi 7 godina i gdje prima angelski obraz i sveštenički čin. U tom periodu u Atini je odbranio doktorat o Svetom Grigoriju Palami, koji je privukao pažnju ondašnje evropske teološke javnosti. Poslije godinu dana provedenih na Svetoj Gori odlazi za profesora na Pravoslavni institut Svetog Sergija u Parizu, a od 1976. godine postaje docent pa redovni profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu, kasnije Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na katedri za pravoslavnu pedagogiju, katehetiku sa metodikom nastave. U dva mandata bio je i dekan fakulteta. Doktorat honoris causa Moskovske duhovne akademije primio je 2003. godine. Instituta teologije Beloruskog državnog univerziteta u Minsku 2008. Pravoslavnog teološkog instituta Svetog Sergija u Parizu 2012. i Sankt-Peterburške duhovne akademije 2014. godine. Odlukom Nacionalnog komiteta društvenih nagrada Ruske federacije 2001. godine odlikovan je i ordenom Lomonosova, koji mu je uručen na svečanosti u Kremlju u prisustvu oko 4000 uglednih zvanica. za počasnog člana Slovenske akademije književnosti i umjetnosti izabran je 2015. godine. Govori grčki, ruski, italijanski, njemački i francuski jezik. Koristi u naučnom radu starogrčki, latinski i crkvenoslovenski. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao ga je maja 1985. godine za episkopa Banatskog. Hirotonisao ga je 16. juna 1985. godine u Beogradskoj sabornoj crkvi patrijarh Srpski German u sasluženje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Danila, episkopa Bačkog Nikanora, Braničevskog Hrizostoma, Žičkog Stefana, Šumadijskog Save, Dalmatinskog Nikolaja, Timočkog Milutina, Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija, Australijsko-Novozelandskog Vasilija, Banjalučkog Jefrema i Mačvanskog Danila. Među njima bio je i mitropolit Kefalonijski Prokopije, koji ga je svojevremeno u Grčkoj zamonašio, a potom i proizveo u Arhimandrita. Ustoličen je u Vršcu 21. jula 1985. godine. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, episkop Banatski Amfilohije je decembra 1990. godine izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog sa sjedištem na Cetinju. Svečano ustoličenje za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Zetsko-Brdskog i Skenderijskog izvršio je patrijarh Srpski Pavle sa episkopima 30. decembra 1990. godine u Cetinskom manastiru. Mitropolit Amfilohije je nosilac drevnih titula, egzarh sveštenog trona Pećkog kao i arhijepiskop Cetinski. Mitropolit Amfilohije je član Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u više saziva. Predsjedavao je tim tijelom i bio zamjenik oboljelog blaženo počivšeg patrijarha Srpskog Pavla od kraja 2007. godine do njegovog upokojenja, kao i mjesto bljusitelj patrijaraškog trona od upokojenja patrijarha Pavla 16. novembra 2009. do izbora patrijarha Srpskog Irineja 22. januara 2010. Administrirao je eparhijom Raško-Prizrenskom od maja 2010. godine do ustoličenja episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija krajem decembra iste godine. Administrirao je eparhijom Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američkom, koja je ustanovljena na njegov predlog od njenog osnivanja u maju 2011. Posle dugogodišnjeg protivljenja komunističke vlasti, mitropolit Amfilohije je ustoličen u cetinski tron u vrlo teško vrijeme po mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i uopšte pravoslavlje u Crnoj Gori. 50 godina komunističke vladavine ostavilo je duhovnu pustoš. Većina crkava i manastira bila je zapuštena. Mitropolija je imala mali broj sveštenika. Posle primanja Svetog trona Cetinske mitropolije od časnog starca mitropolita Danila Dajkovića, koji ga je u teškim vremenima čuvao i sačuvao, trebalo je krenuti gotovo iznova, obnoviti crkve i manastire, postaviti sveštenike, vratiti ljude izvornim duhovnim vrijednostima. To nije bilo nimalo lako jer se 5 decenija indoktrinacije u Crnoj Gori nije moglo tek tako ispraviti. Na temeljima komunističke, u suštini anticrnogorske i antisrpske doktrine u višestranačkom životu Crne Gore javile su se razne duhovne devijacije. Svjestan uloge koju je mitropolija Crnogorsko-Primorska imala u prošlosti kao temelj duhovnog i državotvornog bića Crne Gore, iako je bio osporavan i izlagan raznim podmetanjima od strane komunističke vlasti i njihovih ideoloških naslednika i prije nego je stupio na Cetinsku katedru, mitropolit Amfilohije je od samog ustoličenja krenuo sveukupnu obnovu života pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Uz pomoć sveštenstva i naroda podstakao i obnovu, kao i podizanje novih crkava i manastira. Velika obnova uslijedila je nakon vraćanja naroda Crne Gore pravoslavnoj crkvi početkom 90. godina 20. vijeka. i obični laik je mogao primijetiti širom Crne Gore graditeljski zanos na obnovi, sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji manastira, hramova i drugih crkvenih objekata. Od mora do gora vaskrsavao je oltar do oltara. Na predlog mitropolita Amfilohija, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve obnovio je 2000. godine drevnu svetosavsku eparhiju Budimljansku. Za vrijeme knjaza i kralja Nikole zvala se Zahumsko-Raška, a posle drugog svjetskog rata Budimljansko-Polimska pod nazivom eparhija Budimljansko-Nikšićka na čelu sa episkopom Joanikijem Mićevićem. Od velikog značaja bila i obnova posle više od 150 godina zapustjelog znamenitog manastira Podmejne u Budvi. Započeta je i obnova manastira Stanjevići, stogodišnjeg središta Crne Gore u doba Petrovića, kao i prvog sjedišta Zetske mitropolije, manastira Svetih Arhangela na Prevlaci kod Tivta. Oživjeli su dugo vremena zapustjeli manastiri, Gornji Brčeli, Starčeva Golica na Skadarskom jezeru, Duga, Bijela, Podmalinsko, 200 godina ugašeni manastir Svetog Nikole na Obodu, Komski manastir, manastir Vranjina, manastir Ćelija Dobrska u Dobrskom selu kod Cetinja, obnovljeni su manastir Dajbabe, manastir Ždrebaonik, manastir Župa Nikšićka i drugi. Ova sveukupna obnova je kulminirala toržestvenim osvećenjem sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici 7. oktobra 2013. godine, u kojem su učestvovali patrijarci i predstavnici svih pomjesnih crkava na čelu sa patrijarhom Vaseljenskim Vartolomejem, Moskovskim Kirilom i Srpskim Irinejem, a prisustvovali su i predstavnici drugih hrišćanskih crkava kao i nehrišćanskih vjerskih zajednica. Izgradnja ovog hrama bio je jedan od osnovnih zadataka mitropolije Crnogorsko-Primorske dvije decenije. Ne manje važan poduhvat je izgradnja sabornog hrama u Baru. Saborni hramovi u Podgorici i u Baru, po mišljenju stručnjaka, predstavljaju najimpresivnije objekte te vrste u Crnoj Gori, a i šire. Od dolaska na Cetinsku katedru, mitropolit Amfilohije je zahtijevao od nadležnih vlasti ispunjenje njihove obaveze, obnovu crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, najstarijeg hrama njemu posvećenog, saglasno posljednjoj volji i zavještanju njegovog sinovca, Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica. Predlagao je da ta crkva, ako je i nije moguće podići na isto mjesto na kojem je Njegoš svojom rukom položio kamen temeljac, na kojem je ona bila sagrađena, a potom i obnovljena 1925. godine, bude podignuta u neposrednoj blizini postojećeg mauzoleja na vrhu Lovćena, da bude iste veličine kao izvorna Njegoševa zadužbina iz 1846. godine, bez kasnije 1925. dograđene ograde. Do danas nadležna vlast, nasljednik one koja je srušila crkvu 1972. nije izašla u susret ovim zahtjevima mitropolita Amfilohija. U ljetopisu obnova i gradnja manastira i hramova u Crnoj Gori 1990. do 2010. koji je izdat povodom 25-godišnjice arhijerejske službe mitropolita Amfilohija i 20-godišnjice njegovog služenja na tronu Cetinskom, dat je precizan podatak da je u tih 20 godina sanirano, rekonstruisano i izgrađeno 569 crkvenih objekata. Do danas se taj broj povećao na 652 crkvena zdanja. Na osnovu nespornih činjenica možemo zaključiti da vrijeme od kada se na tronu Svetog Petra Cetinskog nalazi mitropolit Amfilohije, uz Nemanjićku epohu u nekadašnjoj Zeti i epohu mitropolita Mitrofana Bana i kralja Nikole, predstavlja najznačajniju graditeljsku epohu u istoriji ovih prostora. Hramovi su obnavljani u posleratnim vremenima, u periodu komunističke vladavine, ali kao spomenici kulture, a ne kao mjesta sabiranja i duhovnog preporoda naroda. Ova posljednja obnova hramova nije bila obnova samo spomenika kulture, već centara duhovnog života. Stoga je veoma brzo dala bogate plodove. Drugim riječima, kraj 20. i početak 21. vijeka jedan je od zlatnih perioda crkvenog graditeljstva i sveukupne obnove Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svojevrsno čudo, nezabilježeno u istoriji ovih prostora, predstavlja obnova monaštva i sveštenstva. Iz dana u dan povećavao se broj sveštenika i monaha, a prioritet u tome se davao obnovi sveštenstva iz jednostavnog razloga. U ratnom i posleratnom vremenu, kada je došla do snažnog izraza antihrišćanska destruktivnost nezapamćena u istoriji Crne Gore, postradalo je preko 100 sveštenika, to jest skoro 2/3 predratnog sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske na čelu sa sveštenom mučenikom Mitropolitom Joanikijem Lipovcem. Obnovi sveštenstva je poklonjena velika pažnja sa ciljem da, kao nekada, ne bude u Crnoj Gori ni jednog manjeg mjesta niti većeg sela u kojem bi bio hram bez paroha. Po dolasku na Cetinsku katedru, mitropolit Amfilohije, u želji da se obnovi prosvetno-duhovna misija koju je u istoriji Crne Gore imala mitropolija Crnogorsko-Primorska, pokreće pitanje obnove rada bogoslovije, ukinute od strane komunista 1945. godine. Najstarija i po mišljenju mnogih najbolja prosvetna institucija u istoriji Crne Gore obnovila je rad u septembru 1992. godine i ubrzo postala rasadnik svešteničkog kadra i jedan od temelja duhovnog preporoda ovih prostora, a i šire. Ubrzo po dolasku u Crnu Goru, mitropolit Amfilohije je na Cetinju osnovao izdavačko-informativnu ustanovu Svetigora. Uoči Božića 1992. godine je izašao i prvi broj časopisa Svetigora u kome je mitropolit objasnio ciljeve, zadatke i razloge pokretanja ovog glasila. Danas u Crnoj Gori, a vjerovatno ni u širem okruženju, sasvim sigurno ne postoji izdavač koji bi se po broju naslova mogao upoređivati sa Svetigorom. Prije svega, riječ je o knjigama srpskih, ruskih, grčkih, francuskih i američkih bogoslova i filosofa. Potom su tu knjige svetotačkih pouka i duhovnih iskustava svetih ljudi, staraca, pretežno Rusa i Grka. Zatim knjige iz nacionalne prošlosti i kulture, sabrana djela svetog Petra Cetinskog, vladike Petra II. Petrovića Njegoša, kralja Nikole, više knjiga o svetom Vasiliju Ostroškom. U okviru izdavačko-informativne ustanove Svetigora od 1998. funkcioniše i Radio Svetigora. Osnivanje ovog elektronskog medija bilo je posebno važno za misiju Pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pored radija osnovana je i Svetigora Press, informativna agencija koja objektivno izvještava o svemu onome što se dešava u mitropoliji, u pomjesnoj crkvi kao i u hrišćanskom svijetu uopšte. U službi duhovno-prosvetne misije mitropolit Amfilohije je pokrenuo osnivanje velikog broja crkvenih horova, duhovnih centara i knjižara. Dragocjenu humanitarnu misiju obavljaju kola srpskih sestara kao i narodne kuhinje pri mitropoliji na Cetinju i pri sabornom hramu u Podgorici. Obnovljen je rad crkvenih opština u svim gradovima gdje su uključeni ugledni i stručni vjerujući ljudi, što je veoma važno za život mitropolije. Za vrijeme mitropolita Amfilohija po prvi put u istoriji Crne Gore mitropoliju Crnogorsko-Primorsku posjetili su patrijarci i predstavnici svih pomisnih crkava pravoslavne vaseljene. Patrijarh vaseljenski Vartolomej, patrijarh moskovski i sve Rusije Aleksej II., patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril, patrijarh aleksandrijski i sve Afrike Petar VII., arhijepiskop Nove Justinijane i svega Kipra Hrizostom II., arhijepiskop Atinski i sve Jelade Hristodul, arhijepiskop Atinski i sve Jelade Jeronim, arhijepiskop Tirane i sve Albanije Anastasije, mitropolit pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke Hristofor, mitropolit varšavski i cijele Poljske Sava, Mnogobrojni mitropoliti i episkopi Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske, Moskovske, Gruzijske, Bugarske, Rumunske, Patrijaršije i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava, kao i drugih hrišćanskih crkava i vjerskih zajednica. Ovo dovoljno govori o velikom poštovanju koje svi oni imaju prema mitropolitu Amfilohiju i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Mitropolit Amfilohije predstavljao je Srpsku pravoslavnu crkvu u inostranstvu raznim prigodama i na mnogim značajnim svepravoslavnim i hrišćanskim susretima, kao što su predsaborska svepravoslavna konferencija u Šambeziju 2009. Sabranje predstojatelja pravoslavnih crkava u svojstvu zamjenika patrijarha 2009. i kao član delegacije Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Irinejem 2014. na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, na sahranama patrijarha ruskog Alekseja II., patrijarha bugarskog Maksima, arhijepiskopa jelatskog Hristodula, na ustoličenju patrijarha ruskog Kirila, na inauguraciji pape rimskog Franciska u Vatikanu. Do proglašenja nezavisnosti Crne Gore bio je predsjednik Pokroviteljskog savjeta za Srbiju i Crnu Goru Međunarodnog društva Fonda jedinstva pravoslavnih naroda, a danas je predsjednik Pokroviteljskog savjeta za Crnu Goru istog fonda. Predsjednik je Komisije za razgovor sa Makedonskom pravoslavnom crkvom i predsjednik Komisije Svetog arhijerejskog sabora za reviziju Ustava Srpske pravoslavne crkve, kao i Komisije Svetog arhijerejskog sabora za unapređenje crkvene prosvete i drugo. Prvi put u istoriji Crne Gore 1993. godine održan je na njenom tlu vanredni arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na Cetinju i u manastiru Ostrog. Mitropolit Amfilohije se pored teologije i filosofije bavi i eseistikom, prevodilaštvom i poezijom. Do danas je objavio sljedeća djela: Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, studija na grčkom 1973. godine, doktorska disertacija; Smisao liturgije, studija na grčkom 74. Sinaiti i njihov značaj u Srbiji 14. vijeka; Filokalijski pokret 18. i početkom 19. vijeka; Duhovni smisao hrama Svetog Save na Vračaru; Prepodobni Rafailo Banatski, Vraćanje duše u čistotu; Nema ljepše vjere od hrišćanske, pravoslavna vjeronauka; Uvod u pravoslavnu filosofiju vaspitanja, Sveti Sava i Svetosavski zavjet; Osnovi pravoslavnog vaspitanja, Svetosavsko prosvetno predanje i prosvećenost Dositeja Obradovića; Zbirka pjesama U jagnjetu je spas; Istorijski presjek tumačenja Starog zavjeta; Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame; Božić zagrljaj Boga i čovjeka; Vaskrs dar života vječnog; U početku bješe slovo; Časni krst Hristov i Kosovski zavjet; Kosovo je glava Lazareva; Tajna Hrista i tajna svijeta; Liturgija i podvižništvo; Sa izvora vode žive 1 i 2; Ljetopis novog kosovskog raspeća; Razgovori o duhovnom životu, crkvi i društvu; Tajna Svete Trojice; Bogoslovska slova; Pomenik kosovskog stradanja. Ovi dnevnici su 2014. godine izašli i na ruskom i engleskom jeziku. U njegovom prevodu izašla su sljedeća djela: Episkop Nikolaj Kasijana; Justin Popović, Žitije Svetog Simeona i Save sa srpskog na grčki; Sa grčkog na srpski starac Arsenije Kapadokijski; Mitropolit Pergamski Jovan Zizijulas, Od maske do ličnosti, Premudrosti Solomonove, knjiga Premudrosti Isusa sina Sirahova; Azbučni otačnik, objavljeno u dijelovima u časopisima Evanđelski Neimar i Svetigora; Sveti Grigorije Palama, nove besjede objavljene u časopisu Banatski vjesnik; Brojne studije, besjede i eseji u Svetigori i drugim listovima. U novom cjelovitom prevodu Svetog pisma Starog i Novog zavjeta izašlo je u mitropolitovom prevodu još 8 knjiga. Knjiga Jestirina, knjiga Jezrina druga, knjiga Judite, knjiga Premudrosti Isusa Hrista, sina Sirahova, knjiga proroka Varuha, knjiga Tovita i poslanica Jeremina, iz šireg biblijskog kanona, takozvane defterokanonske knjige, sa knjigom proroka Danila i njenim defterokanonskim dodacima. U toku je izdanje sabranih dijela Mitropolita Amfilohija u kojima se Mitropolit Amfilohije nanovo otkriva preko onoga što je napisao, izgovorio, poručio i saopštio javnosti od svojih bogoslovskih dana pa sve do danas. Vrijeme koje je pred nama će biti najbolji tumač i pokazatelj neprolazne vrijednosti i uloge koju će imati ove knjige na podizanju novog hrišćanskog pokoljenja kod nas. Mitropolit Amfilohije je član Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Crne Gore i dobitnik mnogih književnih nagrada.